Skaitinys iš Tobito knygos. Tobito, Tobielio sūnaus, Ananielio sūnaičio, Aduelio prosūnaičio, Gabaelio prosūnaičio sūnaus, iš Azielio palikuonių, iš Naftaelio giminės, istorijos knyga. Asirų karaliaus Almanasaro dienomis jis buvo išvestas nelaisvėn iš Tibis, vietovės į pietus nuo Naftalio Kadero, aukštutinėje Galilėjoje, aukščiau į vakarus nuo Hacoro į šiaurę nuo Šefato. Kalba Tobitas. Valdant Azarhadonui, aš pargrįžau į savo namus ir man sugražino žmoną Aną bei sūnų Tobiją. Per mūsų sėkmines savaitinės šventes buvo parengtas geras pokylis. Aš atsisėdau valgyti. Man dalyjo valgius ir nešė visokius patiekalus. Tada aš tariau savo sūnui. Eik, vaikeli. Ir radęs ką iš Nineven išvestųjų mūsų brolių stokojantį, kuris ištikimo širdies, parvesk čionai, kad jis dalyvautų mano vaišėse. Žiūrėk, aš laukiu tavęs, vaikeli. Taigi Tobijas išėjo ieškoti varguolių tarp mūsų brolių. Bet grįžo ir tarė, tėveli, aš atsiliepiau, na ką, vaikeli. Jis pranešė, tėveli, vienas iš mūsų tautiečių yra nužudytas. Jis buvo pasmauktas, paskui turgaus aikštė išmestas tenai ir tebeguli. Tuomet aš pašokau dar nieko nevalgęs, pakėliau nuo turgos vyriškį ir nunešiau į vienus namus, iki nusileidžiant sauliai, kad jį palaidočiau. Paskui sugrįžęs aš nusiploviau ir savo duoną valgiau nuliūdęs. Prisiminiau pranašo Amoso žodžius apie Betelį. Jūsų šventės gedulu virs, jūsų linksmybė raudų giedojimo. Ir aš apsiverkiau. Saulei nusileidus aš nuėjau, iškasiau duobę ir palaidojau mirusį. Kaimynai šaipiais ir kalbėjo. Jis aną kartą turėjo bėgti, o štai ir vėl jis laidoja mirusius. Tai Dievo žodis. Laimingas, kas viešpaties bijo. Laimingas, kas viešpaties bijo, kas jo įsakymus myli. Jo einiai bus žemėj galingi, teisingųjų kartai palaima. Laimingas, kas viešpaties bijo. Jo namuose ištaiga dideli turtai, jo teisumas amžiais laikysis. Jis nušvinta geriesiems lyg šviesa tamsybei, švelnus, gailestingas, teisingas. Laimingas, kas viešpaties bijo. Laimingas, kas kito gailis paskolą duoda, kas reikalus tvarko teisingai. Jam niekad netenka drebėti, minimas teisuolio vardas per amžius. Laimingas, kas viešpaties bijo. Jėzau Kristau, ištikimasis liudytojau, pirmutinis prisikeilusis iš numirusių.
Iš Evangelijos pagal Morkų. Aukštiesiems kunigams, rašto aiškintojams ir seniūnams Jėzus pasakė palyginimą. Vienas žmogus įveisė vynogyną, sumūrėjo aptvarą, įrengė spaustuvą ir pastatė bokštą. Paskui išnuomojo jį vynininkams ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus metui jis nusiuntė pas vynininkus tarna atsiimti iš vynininkų savosios vaisių dalies. Tie pačiupo jį, sumušė ir paleido tuščiomis. Tuomet jis vėl nusiuntė pas juos kitą tarną, o tie jį sužeidė į galvą ir iš ko neveikė. Jis pasiuntė dar vieną, bet tą jie nužudė, ir dar daugelį kitų tarnų, kurių vienus jie primušė, kitus nužudė. Dar vieną turėjo mylimąjį sūnų. Jį nusiuntė pas juos paskutinį, sakydamas sau, jie drovėsis mano sūnaus. Bet vynininkai ėmė tartis. tai įpėdinis, eime, užmuškime jį ir mums atiteks jo palikimas. Ir nutvėrę, nužudė jį ir išmetė laukan iš vynogyno. Ką darys vynogyno šeimininkas? Jis ateis, žudys vynininkus ir atiduos vynogyną kitiems. Ar neskaitėte, kas parašyta raštuose? Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai Viešpaties padaryta ir mūsų akims tai nuostaba kelia. Anie suko galvą, kaip jį suimti, tačiau bijojo minios, mat suprato, kad palyginimas jiems taikomas. Tad palikė jį, pasitraukė. Alleluja, alleluja. Broliai seserys, šiandien minime šventąjį kankinį Justiną, filosofą ir krikščionių tikėjimo apologetą. Nuoširdus tiesos ieškojimas jį atvedė prie Kristaus tiesos pažinimo, kurią jis liko ištikimas per visą savo gyvenimą, kol galiausiai subrendo kankinystei. Švento Justino gyvenimas ir kankinystė yra tikru šios evangelijos ištraukos atspindžiu. Palyginimas skirtas tautos seniūnams, aukštiesiems kunigams ir rašto aiškintojams. Tai yra, jis yra skirtas kultūrinio ir religinio gyvenimo vyresnybei. Jų pareiga buvo skelbti Dievą, skelbti religinio bei kultūrinio gyvenimo normas. Tačiau jų skelbiamos nuostatos bei Dievo paveikslas gerokai skyrėsi nuo to Dievo, kurį skelbė Kristus. Palyginimas yra skaidrus, jo simbolika yra aiški. Vynogynų yra Izraelis, jo šeimininkas yra Dievas. Dievas patiki savąją tautą kunigams ir tautos seniūnams ir tikisi vaisių. Evangelija smulkiai aprašo šeimininko rūpestį, įveisė vynogyną, sumūrėjo aptvarą, įrengė spaustuvą ir pastatė bokštą. Atrodytų, viskas yra padaryta, belieka tik dirbti ir džiaugtis vaisiais. Tačiau vynininkai labai greitai pamiršo, kas yra šio vynogyno savininkas, ir nusprendė, jog gali juo naudotis kaip išmano. Todėl, kai atėjo šeimininko tarnai atsiimti savosios vaisių dalies, vynininkai neturėjo ką atiduoti. Kadangi jie nuo pat pradžių nepaisė šeimininko valios, nesirūpino tais vaisiais, kurių tikėjosi šeimininkas, jie neturėjo tų vaisių, kurių tikėjosi šeimininkas. Šeimininko tarnai vaizduoja pranašus, kuriuos Dievas siuntė savo tautai. Pirmiausiai siuntė pas savo tautos vyresniuosius, norėdamas juos perspėti, priminti, apreikšti tikrai Dievo paveikslą ir savo valią. Pranašo Izaijo knygoje skaitome, galybių Viešpaties vynogynas yra Izraelio namai, o daigai, kuriais jis gerėjosi, yra Judo vyrai. Jis laukia teisingumo, ir štai kraujo liejimas. Jis laukia teisumo, ir štai klyksmas. Pranašai skelbė, aiškino savai tautai, kokių vaisių Dievas tikisi, tačiau jų nėra. Nes tarnai rūpinosi savo vaisiais, bet ne tais vaisiais, kurių tikėjosi Dievas. Tai, ką tarnai manė esą vaisiai, tai nebuvo vaisiai, kurių laukė Dievas. Vynininkai norėjo valdyti vynogyną taip, kaip jie išmanė pagal savo supratimą, todėl šeimininko tarnai jiems tik tai trukdė ir todėl jie jų atsikratė vienokią ar kitokią formą. Šiame palyginime verta pažvelgti į tai, kas yra būdinga šeimininko tarnams. Pirmiausia, jie yra ištikimi šeimininkui. Jie kalba, neieškodami savo naudos ir rizikuoja savo gyvenimu. jie ateina preikšti šeimininko valios. Jie puikiai supranta, kas yra tikruoju vynogino šeimininku, todėl elgiasi kaip tarnai, o ne kaip valdininkai. Izraelio dievo pranašai dažnai priekaištavo savo tautai už jos tik išorinį religingumą. Pranašų žvilgsnis yra toks kaip dievo. Pranašai ištikimai skelbė dievo valią. Jie pasiruošė paukoti gyvybę už žodį. Galiausiai matome šiame palyginime, jog šeimininkas siunčia savo sūnų, kurį vynininkai nužudo. Galima būtų papriekaištauti, kad šeimininkas yra naivus. Siunčia pas žmogžudžius savo sūnų, beginklį. Palyginimas iš tiesų pasakoja apie šio pasaulio galias, kultūrinę, religinę galią. Taigi šio pasaulio galia sūnų išmeta. Išmeta šeimininko sūnų, todėl kad šis sūnus yra nepatogus. Atrodo, kad jis kelia pavojų. Tarnai tarėsi, vynogino darbininkai tarėsi, kad tai yra įpėdinis. Todėl geriausias būdas yra jį nužudyti. Palyginimas skirtas ano meto žmonėms, tačiau lengvai galime pastebėti paralelės ir su mūsų gyvenimu. Ar Dievo sūnus iš tiesų šiandien yra priimamas į mūsų religinio ir kultūrinio gyvenimo erdves? Pakanka pažvelgti į tai, kaip yra skelbiama Evangelija. Ar nėra taikomasi prie šio pasaulio vertybių, prie šio pasaulio logikos, ieškant populiarumo, tai yra ieškant savo sumanytų ir išmastytų vaisių, ieškant šio pasaulio pritarimo, arba tiesiog bandant elgtis pagal maksimą, daryk kaip visi, neišsiskirk iš kitų, elkis taip, kaip šiandien yra madinga. Taigi tokiu būdu ir šiandien Evangelijos raugas yra išmetamas iš mūsų gyvenimo. Ką padarys šeimininkas, kai sugrįš? Atrodytų, kad jis išmes vynininkus, atiduos vynogyną kitiems. Tačiau Jėzus pabaigė šį palyginimą psalmių citata. Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai viešpaties padaryta ir mūsų akims tai nuostaba kelia. Taigi pabaiga šio palyginimo neseka šio pasaulio logika, keršto už neištikimybę. Šio palyginimo pabaiga skelbia naują pradžią ir tai niekaip nesiderina su fariziejų logika. Akmuo tampa kertiniu, atmestas akmuo tampa kertiniu akmeniu, taigi jis duoda naują pradžią. Nėra bausmės blogiečiams, bet yra naujo pasaulio pradžia. Jėzus duoda naują viltį. Ir štai grįžtant prie šios dienos šventojo Justino. Šventas Justinas Kristaus pavyzdžių nepabijojo būti tuo atmestu akmeniu. Ir todėl tapo vienu iš kertinių akmenų mūsų tikėjimo rūmų. Šiandien ši evangelija kviečia ir mus pamastyti apie tai, ar mes iš tiesų nebijome tapti kertiniais akmenimis, ar nebijome rizikuoti tapti tais akmenimis, kurie yra atmesti, ir būtent dėl to tampa kertiniais akmenimis mūsų tikėjimo.
Homiliją sakė kunigas Vladimir Solovej.